ખબરકો શ્રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების. გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Pakistan-ში დღეს საღამოს გავრცელებული ინფორმაციით სულ ცოტა 35 ადამიანი დაიღუპა მეჩეთთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმის მოწოდებით გამოდის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს იწყებს. ტურნე საქართველოში ვიზიტსაც ითვალისწინებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. Pakistan-დან გავრცელებული ინფორმაციით სულ ცოტა 35 ადამიანი დაიღუპა დღეს საღამოს აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორში მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. დაიჭრა 100 მეტი ადამიანი. როგორც უწყებიან აფეთქებები მეჩეთთან მოაწყო სულ ცოტა 2 თვითმკვლელმა მოერიშემ. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების ახალმასარდალმა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა პირობა დადო, რომ ყველა შესაძლო ზომას მიმართავს ავღანეთში სამოქალაქო მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ამ შინაარსის განცხადება პეტრეუსმა დღეს ბრიუსელში ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, ვიდრე ავღანეთში გაემგზავრებოდა. გენერალმა ნატოს გენერალურ მდივან ანტერს ფო გრასმუსენთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განმეორებით გამოთქვა შეფასება, რომ ვითარება ავღანეთში შესაძლოა კიდე უფრო მძიმე გახდეს, ვიდრე გაუმჯობესდება. შეერთებული შტატების სენატმა 4 შაბათს დაამტკიცა გენერალი პეტრეუსი ავღანეთში სამხედრო ძალების სარდლის პოსტზე, რომელსაც მან გენერალი სტენლი მაკრისტალი შეცვალა. ნატოს განცხადებით მისმა სამხედროებმა თალიბი მებრძოლები დახოცეს და მეამბოხეების ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი შეიპყრეს სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მეამბოხეების სამალავზე ირიშის შედეგად. ბრძოლა ჰელმანდის პროვინციის ბახრანის რაიონში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნატოს ჯარისკაცებმა ალყა შემოარტყეს თალიბანის ბანაკს და მეამბოხეებმა მათ საპასუხოდ ცეცხლი დაუხსნეს. ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ფარვანის პროვინციაში 4 რაკეტა მოხვდა ბაზას, რომელშიც სამხრეთ კორეელი მშენებლები და უსაფრთხოების სამსახურის პერსონალი არიან დაბინავებული. ცნობებში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლის შესახებ. ირიშზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპისრია. თურქეთის მედიის ცნობით 15 ადამიანი დაიღუპა თურქეთის არმიასა და ქურთ სეპარატისტებს შორის შეტაკებისას სამხრეთ თურქეთში. საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიის ცნობით დაღუპულებს შორის 11 ქურთი მეამბოხეა. დაიღუპნენ ასევე ერთი ჯარისკაცი და მთავრობის მომხრე ქურთული რაზმის 3 წევრი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვებას თბილისში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმისკენ მოწოდებით გამოვიდა. მისი განცხადებით რეფორმა ფერხდება ციტატა პოლიტიკური პოზირებისა და სპეციფიკური ინტერესებისთვის ბრძოლის გამო. პრეზიდენტის განცხადებით შეერთებულ შტატებში სავარაუდოდ 11 მილიონამდე არარეგისტრირებული იმიგრანტი ცხოვრობს. ობამას ერთ-ერთ პრიორიტეტად აქვს გამოცხადებული საიმიგრაციო სისტემის რეფორმა. მისგან ქმედით ზომებს მოითხოვენ უწინარეს ყოვლისა საზღვარზე მდებარე შტატები. ობამას შეფასებით პრობლემას ვერ მოაგვარებს მარტო კედლები და სასაზღვრო პატრული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს იწყებს. 5 ივლისს ის საქართველოს ესტუმრება. მანამდე სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ჰილარი კლინტონი უკრაინაში ვიზიტის დროს უკრაინის პრეზიდენტ საგარეო უწყების ხელმძღვანელს, ყოფილ პრემიერს იულია ტიმოშენკოს, საინფორმაციო საშუალებების ხელმძღვანელებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. კლინტონი უკრაინიდან გაემგზავრება პოლონეთში, შემდეგ აზერბაიჯანსა და სომხეთში, ბოლოს კი საქართველოს ეწვევა. თბილისში ჰილარი კლინტონი საქართველოს პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა პოლიტიკური ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ხვდება. და ბოლოს, დღეიდან 1 ივლისიდან საბაჟო კავშირი მოქმედებს რუსეთსა და ყაზახეთს შორის. საბაჟო კავშირის მიზანია ორ წევრ შორის საქონელ ბრუნვის დის და ინვესტიციების ხელშეწყობა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ მოსკოვი მიესალმებოდა საბაჟო კავშირთან ბელორუსიის მიერთებასაც. მინსკს ჯერ არ მოუხდენია საბაჟო კავშირში გასაწევრიანებლად საჭირო ყველა დოკუმენტის რატიფიცირება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს კი ამბობთ ინციდენტზე, რომელიც ოკუპირებული გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელში მოხდა. დაიცხრილა პოლიციის საგუშაგო, რის შედეგადაც ერთი პოლიციელი დაიჭრა.
საგუშაგოზე ვიდექინა ამის ხედვის იმით ვათვალიერები პერიმეტს. სნაიპერმა მასურა, ჩემი ვარაუდით ვფიქრობ, რომ სნაიპერი იყო.
ვისაუბრებთ საქართველოში ევროსაბჭოს მდივნის მოახლოებულ ვიზიტზე და გამოეხმაურებით ცნობას თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში ერთ-ერთი უდიდესი ქართული საწარმოს, თბილ ავიამშენის ყოფილი თბილისის საავიაციო ქარხნის შესვლის თაობაზე.
არის ჩაფეხებული სერიოზული პროგრამა, ჩვენი ქართლის ბაზაზე შეიქმნას სამხედრო მოწმობის კომპლექსი.
დღეს ხუთშაბათია, ასე რომ მოისმოთ ყოველგვარი ინტერვიუსაც ჩვენი სტუმარი ამ რამდენიმე თვის წინ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური მოძრაობის საქართველოს სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელი გიორგი ჟორჟოლიანი.
დღეს საქართველოში არსებული უმრავლესობა პოლიტიკური პარტიების, ამ შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად უდიდესი უმრავლესობა, არის ისევ იმ კალაპოტში, რომელიც ჩამოყალიბდა იდეოლოგიურ კალაპოტში, რომელიც ჩამოყალიბდა საბჭოთა კავშირის დაგროვის შემდეგ.
რა შეხედულება აქვს ამ იდეოლოგიურ კალაპოტზე სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელს და სათხედავს სოციალ-დემოკრატების ადგილს? ამას უკვე ინტერვიუში შევიტყობთ და ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეზე, რომელიც, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, დღეს დაიწყო. გადაცემას ასრულებს ყოველგვარული პროგრამა ოხილარი ფარდა, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სოფელ პოლიციის საგუშაგო დაიცხრილა ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმხურში, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება. სროლის შედეგად დაიჭრა ერთი პოლიციელი, რომელიც ზუგდიდის კლინიკაში მოათავსეს. ქართულ სამართალდამცავთა ცნობით, საგუშაგოს მიმართულებით გალის რაიონიდან ისროლეს. ამ ფაქტს უარყოფენ აფხაზური მხარე და ოკუპირებულ რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები. უფრო მეტ ამ თემაზე ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასთან შეიტყობთ.
კანტენიისას დაახლოებით 3 საათზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა ქართული პოლიციის საგუშაგოზე, რომელიც ოკუპირებულ სოფელ ოტობაიასთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმოხურში მდებარეობს. რადიო თავისუფლების ოტობაიელი რესპონდენტის ვარაუდით, ქართულ პოლიციელებზე თავდასხმა ოკუპირებული რეგიონიდან განხორციელდა და მას რუსი სამხედროები ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან აწარმოებდნენ. მისივე ცნობით, სროლას, რომელიც დაახლოებით 7 წუთს გაგრძელდა, წინ უძღოდა რუსი ჯარისკაცების გადაადგილება სამხედრო მანქანებით ადმინისტრაციული საზღვრის მიმართულებით. ოტობაიელმა მამაკაცმა უსაფრთხოების მოტივით ჩაწერაზე უარი განაცხადა. სროლის შედეგად მძიმედ დაიჭრა ერთი ქართველი პოლიციელი დავით ბეჭვაია, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრიდან 100 მეტრის მოშორებით არსებულ საგუშაგოზე წელიწადნახევარი ამსახურობს. იგი ამჟამად ზუგდიდის წმინდა ლუკას სახელობის სამედიცინო ცენტრშია მოთავსებული, სადაც რადიო თავისუფლებას უამბო, თუ როგორ მოხდა საგუშაგოზე თავდასხმა ოკუპირებული რეგიონიდან.
საგუშაგოზე ვიდექინა ამის ხედვის იმით ვათვალიერები პერიმეტრს. სნაიპერმა მასურა, ჩემი ვარაუდით ვფიქრობ, რომ სნაიპერი იყო. ერთი გასვლა არ მოხდა ახლო, ამიარა ტყვიამ. მოუბრუნდი საგუშაგოს, მას შევსულიყავი გამოფარებულში, მაშინ მეორე მასურა და ფეხში მომხდა. დავეცი, მაშინ ცეცხლი გაუხსენი, მესამე შეიძლება კიდე მასურას მეთქი და იმიტომ თავდაცვის მიზნით. ერე ბიჭებმა გამომიყვანეს. საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს და ჩემი ვარაუდი ასეა, რომ ხმის გამომდინარე სნაიპერული შაშხანა იყო.
ქართული პოლიციის საგუშაგოზე შეიარაღებული თავდასხმის ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ამბობს პოლიციელი დავით ბეჭვაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. შარშან განხორციელებული თავდასხმისას არავინ დაშავებულა. დაჭრილი ქართული პოლიციელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც თავად ამბობს, დამაკმაყოფილებელია და თავს მხნედ გრძნობს. აფხაზეთის მხრიდან სოფელ განმხურის დაცხრილვა უარყო ოკუპირებული გალის რაიონის მილიციის უფროსმა ვადიმ ღუნჯიამ. მან სააგენტო აფსნი პრესს განუცხადა, რომ არანაირი სროლა არ ყოფილა, გავრცელებული ინფორმაცია კი უსაფუძვლოა. ამავე სააგენტოს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს აფხაზეთის განყოფილების წარმომადგენელმა ვასილი მალაევმა განუცხადა, რომ სოფელ ოტობაიასთან მდებარე საგუშაგოსთან ღამის 3-დან 4 საათამდე შუალედში სროლის ხმა მართლაც ისმოდა. მალაევის თქმით, როგორც ჩანს, ქართულ ტერიტორიაზე ისროდნენ, რადგან გალის რაიონში ღამემ 7-დან ჩაიარა და რაიმე ინციდენტი არ მომხდარა. სოფელ განმხურში მომხდარი ფაქტის გამო საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია ის დასკვნა ჯერჯერობით უცნობია.
იუწება გერონტი ყალიჩავას უგდიჩი ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მან გვიამბო ოკუპირებული გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ განმხურში მომხდარ ინციდენტზე. სროლის შედეგად ერთი პოლიციელი დაიჭრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში არადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
2 ივლისს ორთხიანი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში ჩავლენ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი და მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანტონიო მილოშოვსკი. თბილისში მოელიან, რომ ეს ვიზიტი ნათელს მოხფენს აგვისტოს ომის შედეგებთან დაკავშირებულ არაერთ ასპექტს და პასუხს გასცემ შეკითხვას, რამდენად პრინციპული იქნება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი რუსეთის მიერ შეუსრულებელ ვალდებულებებთან მიმართებით. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მოახლოებული ვიზიტის ფარგლებში განსახილველ ერთ-ერთ უმთავრეს თემად სახელდება ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ახალი მიდგომები რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით. რასაპირებს ტორბიორნ იაგლანდი იმის მისაღწევად, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს ევროსაბჭოს მიერ წევრი ქვეყნებისთვის დაკისრებული ვალდებულებების იგნორირება. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აკაკი მინაშვილის აზრით, გენერალურ მდივანს დიდი როლი ეკისრება აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სამი რეზოლუციის მოთხოვნების რუსეთის მიერ შესრულების ხელშეწყობის კუთხიდან, რომლებსაც კრემლი დღემდე აშკარა იგნორირებას უკეთებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი გამოთქმულია იმედი, რომ თბილისში გამართული კონსულტაციები ნათელს მოხფენს გენერალური მდივნის ანგარიშგების სისტემასთან დაკავშირებულ გარკვეულ საკითხებს. შეკითხვებზე, რომლებსაც ტორბიორნ იაგლანდი თანამოსაუბრეებისგან აუცილებლად მოისმენს თბილისში, ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ზურაბ ჭიაბერაშვილიც ამახვილებს, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში.
ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისგან დავალებული აქვს პერიოდული ანგარიშგება იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, თუ როგორ ასრულებს რუსეთი და საქართველო ევროპის საბჭოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და ასევე რასაკეთებს ევროპის საბჭოს საიმისოდ, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები აღმოიფხვრას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ორმა ქვეყანამ შეასრულოს ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ყველა ვალდებულება. ქართულ მხარეს აქვს გენერალ მდივანთან კითხვები სწორედ ამ ანგარიშგების ფორმასთან და შინაარსთან დაკავშირებით და ბუნებრივია შეხვედრებზე ეს დეტალებიც იქნება განხილული.
ჭიაბერაშვილი თავს იკავებს იმ ეჭვებისა და ვარაუდების კომენტირებისგან, რომლებიც რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფიდენციალური წყაროს დახმარებით და რომლებიც სწორედაც რომ ჭიაბერაშვილის მიერ ნახსენებ ანგარიშგების სისტემას უკავშირდება. მიუყვეთ მოვლენებს, 60 წლის ნორვეგიელი დიპლომატი, რომელსაც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობის პარლამენტის თავმჯდომარეობის პრემიერ-მინისტრობისა და საგარეო საქმეთა მინისტრობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის პოსტზე 2009 წლის 1 ოქტომბრიდან მუშაობს. დაახლოებით ორ თვეში, მას შემდეგ რაც ტორბიორნ იაგლანდმა ამ პოსტზე საქართველოს მეგობრად ცნობილი ტერი დევისი შეცვალა, თავისი პირველი ვიზიტი რუსეთის ფედერაციაში დაგეგმა და განახორციელა კიდეც. საქართველოში კი ის 7 თვის დაგვიანებით ჩამოდის, რასაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფიდენციალური წყარო რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საკმაოდ უხეშ დიპლომატიურ გზავნილად აფასებს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომი ევროსაბჭოს დღის წესრიგში მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევა. იმავე წყაროს ინფორმაციით, ტორბიორნ იაგლანდი 2009 წლის დეკემბერში მოსკოვში ტყუილად არჩასულა. იქიდან მან სტრასბურგში ჩაიტანა კრემლის დაპირება, რომ რუსეთი ბოლოს დაბოლოს გაუკეთებდა რატიფიცირებას მის მიერ მრავალგზის იგნორირებული მე-14 ოქმის სახელით ცნობილ დოკუმენტს. ეს ის ოქმია, რომელიც დაადვილებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაგროვილი საქმეების განხილვას. ცნობილია, რომ სწორედ ამ პრობლემური საკითხის მოგვარება დაისახა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანად ტორბიორნ იაგლანდმა გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობის პროცესში და მოსკოვში ვიზიტით ეს საკითხი მოაგვარა კიდეც. მაგრამ აქვე იბადება ლოგიკური შეკითხვა: რა მოითხოვა სანაცვლოდ კრემლმა? თუკი ისევ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წყაროს მონათხრობს დაყნობით, ირკვევა რომ კრემლმა ევროსაბჭოს უმაღლეს პირს მონიტორინგის იმ სისტემის გაუქმება მოსთხოვა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებს უკავშირდება და რომლის პერსპექტივაც ტერი დევისის მუშაობის პერიოდში დაინერგა. იგივე წყარო ირწმუნება, რომ ტორბიორ იაგლანდი თბილისისგან ამ საკითხთან დაკავშირებით კომპრომისის მიღწევა შეეცდება. თუმცა თბილისი პოზიციების დათმობას არაპირებს და თავის მხრივ ევროსაბჭოსგან მოითხოვს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტრატეგიის იმპლემენტაციის პროცესში. რა შედეგს მოიტანს მოლაპარაკებები, ეს უახლოეს დღეებში გამოჩნდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე როგორც წინასიუშეთში მოისმინეთ, ხვალ 2 ივლისს საქართველოს ევროსაბჭოს უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები ჩავლენ, ხუთში კი ორ შაბათს საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. მან დღეს დაიწყო ხუთდღიანი ტურნე აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში. ოქროპირ უხაძე მოგვითხრობს.
მოგზაურობისას სახელმწიფო მდივანს განსაკუთრებული დიპლომატიური უნარის გამოვლენა დასჭირდება. საქმე ისაა, რომ მას სულ ცოტა საქართველოში მოუწევს განუმარტოს ვაშინგტონის ერთგულ ხელისუფალთ, რომ მოსკოვთან თეთრი სახლის სიახლოვე მათ ხარჯზე არ ხდება. მისმა მოადგილემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონმა ამგვირაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კლინტონის მოგზაურობა არ უნდა განვიხილოთ კვლავ დადასტურების ვიზიტად, რომლის დროსაც ის რეგიონში შეერთებული შტატების მოკავშირეებს დაამშვიდებს, რომ რუსეთთან ურთიერთობათა გადატვირთვა მათზე დადებითად აისახება. გორდონის თქმით, შეერთებულ შტატებს სურს ამაღლდეს მოსაზრებაზე, რომ ევროპული დიპლომატია და უსაფრთხოება უნაშთო თამაშია და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები ან პრორუსული, ან პროამერიკული უნდა იყვნენ.
ფიქრობთ, რომ რუსეთი ზოგიერთი მეზობელი იხეირებს, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს მეტი ურთიერთმდობა, ღია ურთიერთობა ექნებათ და ამის შესახებ ზოგიერთმა გვითხრა კიდეც. მოხარული ვართ, რომ შეგვიძლია ვისაუბროთ მათთან, ვინც რუსეთის მიმართ ჩვენი პოლიტიკის გამო შეშფოთებულია. დარწმუნებული ვარ, რომ პოლონეთში, უკრაინაში, საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში რუსეთის თემა წამოიწევს და ეს სახელმწიფო მდივნისთვის კარგი შესაძლებლობა იქნება განმარტოს, როგორ ვუყურებთ გადატვირთვას. რას ფიქრობთ ევროპაში უსაფრთხოებაზე, რეგიონულ უსაფრთხოებაზე? ისე რომ მე ამ მოგზაურობას არ ვუწოდებდი კვლავ გადასტურების ტურს.
გორდონის თქმით, არაერთ ქვეყანაში ვიზიტებს ექნებათ არაერთი მიზანი, მაგრამ საერთო თემაა დემოკრატია. რას დაელაპარაკება ჰილარი კლინტონი კონკრეტულად დემოკრატიაზე საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ახლა ვერ იტყვი, მაგრამ მასთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრისას, ეს ორ შაბათს მოხდება, როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი უწყება, განიხილავენ შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას და ახლახან ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების შედეგებს. თბილისში კლინტონი შეხვდება ოპოზიციის, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და გაესაუბრება ქალთა მოძრაობის წევრებს. მას თბილისში მოუწევს კიდევ ერთხელ დაადასტუროს ვაშინგტონის პოზიცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არ იცავს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას სეპარატისტული რეგიონების სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის შესახებ. ამ რეგიონებს საქართველოს პრეზიდენტი ოკუპირებულ რეგიონებად აფასებს. ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობათა დათბობის შემდეგ, რასაც სიგრილე შეეპარა ამასთანავე რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშურ მოქმედებაში ეჭმიტანილი პირების დაკავების გამო, კლინტონს მოუწევს თბილისში ზუსტი ხაზი გაატაროს თბილისისთვის იმის დადასტურებისას, რომ ვაშინგტონი მის მხარესაა, ისე რომ არ აწყენინოს რუსეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა გორდონმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს შესახებ ჟენევის მოლაპარაკებაზე შეერთებული შტატების დელეგაციამ გააკეთა განცხადება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ექვს მხრივი შეთანხმების თაობაზე.
ჩვენ უკვე ყოფილი ვართ იქაური ვითარებით და ეს ცხადაც გამოვთქვით. პრეზიდენტმა ეს აშკარად განუცხადა პრეზიდენტ მედვედევს გასულ კვირაში. ჩვენ თანმიმდევრული ვართ იმაში, რომ პატივს ვცემთ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმების პირობები, რომლებიც მოუწოდებს მხარეებს არამხოლოდ ძალის არგამოყენებისა და ძალადობის დასრულებისკენ, არამედ სამხედრო ძალების გაყვანისკენ იმ პოზიციებზე, სადაც ისინი იყვნენ კონფლიქტის დაწყებამდე, და რომ ეს არ არის შესრულებული.
აქვე უნდა ითქვას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 29 ივნისს განაცხადა, რომ თბილისი მზად არის ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე გამართოს ფართო მოლაპარაკება რუსეთთან ურთიერთობათა ნორმალიზების მიზნით.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ტურნეზე, რომელიც დღეს დაიწყო და 5 ივლისს თბილისში ვიზიტი თვალისინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შუახამის გადაცემას გავაქცელებთ თემით, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ქართული საწარმოს თბილ ავიამშენის შესახებ გავრცელებულ ცნობას უკავშირდება. კერძოდ, სააქციო საზოგადოება თბილ ავიამშენი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში შედის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსს იძენს. თავდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილების ინიციატორი თბილ ავიამშენია, რომლის კონტრაქტორიც უკვე წლებია არის თავად თავდაცვის უწყება. დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე თავდაცვის სამინისტროში ისიც თქვეს, რომ ქარხნის ბაზაზე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის შექმნას აპირებენ. თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურასთან თბილ ავიამშენის ასეთ მოულოდნელ მიერთებას ეჭვის თვალით უყურებენ ექსპერტები სამხედრო და ეკონომიკის სფეროებში. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
თბილ ავიამშენში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ქართული საწარმოა, არ იგეგმება საკადრო ცვლილება. არ შეიცვლება კომპანიის ძირითადი გეგმები, მაგრამ ის დღეიდან თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში შევა. განუცხადა მედიას 1 ივლისს თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა რევაზ ჭარბაძემ.
საქართველოს თავდაცვის შემადგენლობაში თბილ ავიამშენი შემოდის, აღნიშნული ინიციატივა თბილ ავიამშენის ხელმძღვანელობას ეკუთვნის. დიდი ხანია თანამშრომლობ თბილ ავიამშენთან, რაც სხვადასხვა სახის ტექნიკის არემონტო სამუშაოების შესყიდვას გულისხმობს.
საავიაციო ქარხნის სახელმწიფოს მართველობაში გადაცემის ფაქტი დაადასტურა თბილ ავიამშენის ხელმძღვანელმა პანდიკო თორდიამაც და აღნიშნა, რომ მიესალმება ქარხნის ბაზაზე სამხედრო მრეწველობის კომპლექსის ჩამოყალიბების სახელმწიფო გეგმას.
არის ჩაფიქრებული სერიოზული პროგრამა, ჩვენი ქარხნის ბაზაზე შეიქმნას სამხედრო მრეწველობის კომპლექსი, ჩვენც გადავწყვეტთ, რომ ვიყოთ ამ კომპლექსში ჩართული. სერიოზულად გაუმჯობესებს სიტუაციას ჩვენს კოლექტივში, გარანტირებული იქნება შეკვეთებით, როგორც ვიცი, ეს პროგრამა ითვალისწინებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
თუმცა მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ არაერთი კითხვა გააჩინა. რა ინტერესი აქვს თავდაცვის სამინისტროს თბილ ავიამშენში, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სამხედრო საჰაერო სარდლობა გაუქმებულია და პირიქით რატომ შევიდა სახელმწიფო სტრუქტურის შემადგენლობაში თავად თბილ ავიამშენი? თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ეს გაერთიანება ორივე მხარისათვის მომგებიანი პროცესია.
ძირითადი ფინანსური ბრუნვა იყოს სწორედ ის, რომ ჩვენ ვარემონტობთ იქ ტექნიკას, შესაბამისად ერთად ვიქნებით და გამარტივდება ეს პროცედურა.
აცხადებს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე. აქვე გეტყვით, რომ სააქციო საზოგადოება თბილ ავიამშენი ყოფილი თბილისის საავიაციო ქარხანა 1941 წელს შეიქმნა. დღეს თბილ ავიამშენში 2000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. თბილ ავიამშენი სუ 25 ტიპის თვითმფრინავის საკონსტრუქტურო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის მფლობელია. ის არის ერთადერთი ქარხანა, რომელიც ამ ტიპის თვითმფრინავის ყველა დეტალს აწარმოებს და აწყობს. ამას გარდა ქარხანაში აწყობენ მცირე ჰესებს გათბობის ხელსაწყოებს. 1998 წლამდე თბილ ავიამშენის 100%-იანი მფლობელი სახელმწიფო გახლდათ. 2002 წელს სააქციო საზოგადოება ჩამოყალიბდა და 10 წლით მართლობის უფლებით გადაეცა თბილ ავიამშენს და კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს პანდიკო თორდიას. თბილ ავიამშენის ოფიციალურ საიტზე კი ვკითხულობთ, რომ 2004 წელს თბილ ავიამშენმა სახელმწიფოსგან გამოისყიდა აქციების 90% 67 მილიონ დოლარად, ხოლო აქციების დარჩენილი 10% მომსახურე პერსონალზე გადანაწილდა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხოხაშვილი თბილ ავიამშენისა და თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანების ფაქტში მოულოდნელს და გასაოცარს ვერაფერს ხედავს.
გინახავს ისეთი სცენებიც, როდესაც ბიზნესი აბარებს ხელისუფლებას თავის აქტივს და თან მადლობასაც უხდის, ეს გინახავს და ძალიან კმაყოფილი როა ხო? და მე არი გასაკვირი, პანტიკო თოდრია ისეთ ხელისუფლების ნაწილი იყო, ის თავისუფალი ბიზნესმენი არასოდეს არ ყოფილა. უბრალოდ მან პატრონს დაუბრუნა ის, რაც პატრონმა თავის დროზე მას მისცა ხო?
რამდენად რეალურია სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ჩამოყალიბების იდეა? კითხა რადიო თავისუფლებამ ექსპერტს სამხედრო საკითხებში კახა კაციტაძეს.
თალკე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს. გარდა ახლა ჩინეთისა შეიძლება სპეციალურად იარაღის წარმოებელი კომპანიები მხოლოდ იარაღის იქნებიან და თანაც თავდაცვის სამინისტროს კონტროლქვეშ ასეთი სისტემა გარდა კომუნისტური წყობისა პრაქტიკულად არსად არ არსებობს.
კაციტაძე ასევე განმარტავს, რომ საავიაციო ქარხანას აქვს იმის რესურსი და შესაძლებლობა აწარმოოს განვითარებადი ქვეყნებისათვის მისაღები ავიაპროდუქცია. ექსპერტი ვერ ხედავს ლოგიკას თავდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებაში, განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, როდესაც მათ ავიაციაზე ჯარში საერთოდ უარი თქვეს. ამიტომ თავდაცვის უწყების ერთადერთი ინტერესი კაციტაძის შეფასებით შემდეგი შეიძლება იყოს.
ღია გამოცემებით იყიდება თვითმფრინავები, იყიდება ახლა რა თითოეული მათგანი რამოდენიმე მილიონი მაინც რა ჩდება და უბრალოდ ეტყობა ხელისუფლებაში მყოფმა გარკვეულმა პირებმა, რომ ეს მოგება გადასულიყო მათ ჯიბეში. მე სხვა აღსაზრდელ ხედავ, იმიტომ რომ თუ ქმნიან რაღაც სამხედრო სამრეწველო კორპორაციას ან კომპლექს, ჯერ უნდა დადებულიყო არა სათანადო კანონმდებლობის შვლილება მომხდარიყო. კომპლექსში თუ ყალიბდება მარტო თვითმფრინავები ხო არ უნდა იყოს, სხვა ტექნიკაც უნდა იყოს, ვინ აწარმოებს, რას აწარმოებს, თუ ქარხანას დავითრევ და კომპლექსი შეიქმნება, ეს ღაპარია.
პირველ ივლისს ასევე გავრცელდა სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ თბილავი ამშენის თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში გადასვლამ შესაძლოა ამ საწარმოს კონკურენტულ არიანობა ეჭქვეშ დააყენოს. განცხადების ავტორებს მიაჩნიათ, რომ თბილავი ამშენის შესვლა სამხედრო უწყების შემადგენლობაში საჭიროებს დაბატებით განმარტებებს გადასახადის გადაფრთხილებისთვის და თავად საწარმოს თანამშრომლებისათვის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
თქვენს ყურადღებას ახლა საქართველოს პარლამენტს მივაპყრობთ. იქ ჯანმრთელობის შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი სანდრო კვიტაშვილი მიიწვიეს ჰოსპიტალური განვითარების გეგმის შესრულების მდგომარეობის გასაცნობად. საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამისი კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას კვიტაშვილმა განაცხადა, რომ ყველაფერი სამუშაო გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და სადაზღვევო კომპანიების საქმიანობის მონიტორინგიც პერმანენტულად წარმოებს. მოგვითხრობს ნონა მჭადლიშვილი.
მიმდინარე წლის აპრილში გამართული ტენდერის შედეგების თანახმად 10 სადაზღვევო კომპანიას თბილისსა და რაიონულ ცენტრებში ახალი თანამედროვე სტანდარტების საავადმყოფოების აშენება დაევალა. საავადმყოფოების მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა მშენებლობისათვის საჭირო სასტარტო მოთხოვნებს კომპანიები ამ ეტაპზე აკმაყოფილებენ. ჯანდაცვის მინისტრ სანდრო კვიტაშვილს მოუსმინეთ.
ეს გამოყოფის საკეთები პროექტების დამტკიცების ყველაფერი პროცესი არის, გეგმით მიდის ყველაფერი, 45 საავადმყოფო შენებლობა უნდა დაიწყოს გეგმით ივლისის მეორე ნახევარში. ჩვენ უკვე დაამტკიცეთ ფუნქციური ნაწილი საავადმყოფოების და ასევე დაწესდა ვიზუალური ნაწილი პრაქტიკულად ყველასთან. სამშენებლო კუთხით გზახსნილია კომპანია. პრემიერ მინისტრთან ერთად, რომელიც არის ჩართული უშუალოდ ამ პროექტის მონიტორინგში და შემოწმებაში, დაახლოებით კვირა შეეხო თუ რა დღე შეეხო მაინც იკრიბებით და გავდივართ არსებულ პრობლემებს.
თუმცა მინისტრის ასეთი თავდაჯერების მიუხედავად საპარლამენტო ოპოზიციას ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გეგმის მიმდინარე სახით განხორციელების ეფექტურობა შეეჭვიებარება. ქრისტიან დემოკრატები მაგალითად კვლავ ძველ პოზიციებს ერჩებიან და აღნიშნავენ, რომ ჰოსპიტალურ სექტორში სადაზღვევო კომპანიების ჩართვა სახელმწიფო მონოპოლიების შექმნას შეუწყობს ხელს და სამედიცინო მომსახურების ხარისხსაც საგრძნობლად გააუარესებს.
ფაქტობრივად პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტთან გვაქვს საქმე, როდესაც სადაზღვევო კომპანია თან აზღვევს მოქალაქეს და თან არის მისი მკურნალი, ანუ სამედიცინო დაწესებულების მფლობელი. ასევე მიუღებელია ის, რომ მოქალაქეებს ფაქტობრივად ერთმევად არჩევანის საშუალება, რადგანაც თვითონ რაიონში, სადაც წარმოდგენილი იქნება ტენდერში გამარჯვებული სადაზღვევო კომპანია, ის იქნება ერთადერთი კომპანია ამ მოქალაქეებისთვის და მათ არ ექნებათ საშუალება, რომ მიმართონ რომელიმე სხვას, რაც ცხადია მომსახურების დონეს ნამდვილად არ გაუმჯობესებს.
მაგდა ანიკაშვილის სკეფსისის პასუხად ოფიციალური განმარტების თანახმად 2011 წლის ივლისიდან სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურების ახალი ნორმებისა და სტანდარტების შემოღებას გეგმავს. ეს თავის მხრივ უპირველესად მოსახლეობისათვის ფინანსურად ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების დანერგვას გულისხმობს. სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული მინიმალური სტანდარტის პირობების ვერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში საავადმყოფო სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ პაციენტებს ვერ მოემსახურება. სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის ფარგლებში 1,250,000 ადამიანია დაზღვეული. საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ სადაზღვევო კომპანიების მიერ სახელმწიფოსა და პაციენტების მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საკითხია და სწორედ ამიტომ უკვე საშურია იმის შეფასება, რა გააკეთეს კომპანიებმა და მთავრობამ ტენდერის დასრულებიდან გასული ორი თვის განმავლობაში. ოთართოიძის შეფასებით დღევანდელი მონაცემებით არსებობს მოლოდინი იმისა, რომ კომპანიები პირობებს შეასრულებენ და 2012 წლის ბოლოსთვის საქართველოში ახალი სამედიცინო კომპლექსები შევა ექსპლუატაციაში. ამ პირობებიდან კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით ყველაზე მარტივი შენობების აშენება.
უკვე განხილვის სტადიაში კანონის ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ, კანონის ჯანდაცვის შესახებ, ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვივა კანონის საექიმო საქმიანობის შესახებ და ასევე იხვეწება საგამოცდო სისტემა, სერტიფიცირების სისტემა და ეს იმის საწინდარია, რომ საავადმყოფოების მშენებლობის დასრულებისათვის უკვე ისინი მათში შესახვდება თანამედროვე მენეჯმენტისა და თანამედროვე სამეცნიერო ცოდრით აღჭურვილი სამეცნიერო პერსონალი. პერსონალი.
სადაზღვაო კომპანიებმა ჰოსპიტალების მშენებლობა 2011 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა დაასრულონ. თუმცა ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის მისამართით გაისმა, სწორედ ვადებს შეეხებოდა. კერძოდ, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა კახა ოქრიაშვილმა განაცხადა, რომ ვადა, რომელიც 20-30 საწოლიანი საავადმყოფოს ასაშენებლად დამაკმაყოფილებელია, შესაძლოა დაბრკოლებად იქცეს მეტსაწოლიანი საავადმყოფოების მშენებლობისათვის. მთავრობის სახელით სანდრო კვიტაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობა შეთავაზებაზე იმუშავებს და კომპანიებს პრობლემებს არ შეუქმნის. სადაზღვაო კომპანიების საქმიანობის მონიტორინგს განახორციელებს მედიაციის სამსახური. საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზევე გახდა ცნობილი, რომ სახელმწიფო მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტი შესაძლოა უცხოურ კომპანიებსაც გადაეცეთ. ნონა მჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ბევრს მიაჩნდა, რომ ერთადერთი გამოსავალი ულტრალიბერალიზმი იყო სრული თავისუფლება, თუმცა დღეს უკვე საუბრობენ იმ საფრთხეებზე, რაც პოსტსაბჭოთა რეალობაში ამ იდეის დამკვიდრებას მოყვა. როგორ ხედავენ ამ პროცესებს საქართველოს სოციალ-დემოკრატები, მოძრაობა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ჩამოყალიბდა? დავით ჩაგანავა ამ პოლიტიკური მოძრაობის ხელმძღვანელს გია ჟორჟოლიანს ესაუბრა.
დღეს საქართველოში არსებული უმრავლესობა პოლიტიკური პარტიების, ან შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად უდიდესი უმრავლესობა, არის ისევ იმ კალაპოტში, რომელიც ჩამოყალიბდა, იდეოლოგიურ კალაპოტში, რომელიც ჩამოყალიბდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. ეს არის ნეოლიბერალური პარადიგმაში მყოფი იდეოლოგია. ეს იდეოლოგია საბჭოთა იდეოლოგიის დელეგიტიმაციის შემდეგ ჩვენი საზოგადოების მიერ იქნა გააზრებული, როგორც ერთადერთი ლეგიტიმური იდეოლოგია, ლეგიტიმური საზოგადოების განვითარების თვალსაზრისით, რომელიც მოგვცემდა იმ შედეგებს, რაც არსებობდა იმ დროისათვის, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ დასავლეთში, რომელიც ჩვენ წარმოგვედგინა. დასავლეთში იყო სხვა რამეებიც, ეს იყო ძალიან ძლიერი სოციალური განზომილება, იყო სახელმწიფოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მთლიანად საზოგადოების წინაშე და ასე შემდეგ. როდესაც საბჭოთა კავშირში ხდებოდა ცვლილებები, არამარტო საბჭოთა კავშირში, პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, არა, მთლიანად ადამიანებს უნდოდათ არამხოლოდ თავისუფლება და ასე ვთქვათ ინდივიდუალური უფლებების დამკვიდრება, არამედ მათ უნდოდათ ეს იმისთვის, რომ ეს გამოეყენებინათ თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის, თავისი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის, თავისი ზოგადი განვითარებისათვის, მე არ გულისხმობ მატერიალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. ეხლა ეს შეუძლებელია, თუ ჩვენ მხოლოდ ვიბრძოლებთ ამ უფლებებისათვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შეარსებული დავუშვათ საბაზრო ეკონომიკა და კერძო საკუთრების შემოღება, საბაზრო ეკონომიკისა და კერძო საკუთრების შემოღება უზრუნველყოფს მთელი ეკონომიკური რესურსების გადაცემას ვიწრო ჯგუფის, ოლიგარქიული ჯგუფის ხელში, მაშინ დანარჩენი ადამიანები ამოჩნდებიან ისეთ ვითარებაში, როდესაც ვერ შეძლებენ ამ თავისი უფლებებისათვის ბრძოლას და ამ უფლებების რეალიზებას.
რატომ მოხდა მცირე ჯგუფის ხელში ეს რესურსები?
ესე იგი, მართლობის ინერცია, მართლობის სისტემის ინერცია იყო ძალიან ძლიერი. იგულისხმებოდა, რომ თუ მოვიდოდნენ ადამიანები მართლობაში, რომლებიც აღიარებდნენ ამ ჩამონათვალს ღირებულებებისა, როგორც პრიორიტეტულს, ისინი მოიქცნეოდნენ ისე, რომ ჩვენ შედეგად მივიღებდით დასავლეთ ევროპულ წესრიგებს. ამავე დროს ეს მართლობის ინერცია იყო ძალიან ძლიერი, საზოგადოება იყო სუსტი, მოქმედების შეზღუდული. ჩვენ მივიღეთ შემთხვევა, როდესაც განკარგვის წესი შენარჩუნდა იგივე და იმავდროულად კერძო ინტერესები გახდა დაშვებული. ესე იგი, სინამდვილეში თანასწორობის, სოლიდარობის პრინციპების უგულებელყოფა, რომელიც ქმნის ფუნდამენტს ევროპული საზოგადოებებისას, იქნა სრულად უგულებელყოფა. ეხლა ზოგადად ნეოლიბერალურმა პარადიგმამ კრიზისი განიცადა მსოფლიო მასშტაბით. ასე ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ცხადია უნდა ჩავთვალოთ ბუშის ადმინისტრაციის შეცვლა ობამას ადმინისტრაციით და ის ცვლილებები, რომლებიც ხორციელდება სწორედ სოციალური შემადგენლის და სახელმწიფოს როლის გადააზრების თვალსაზრისით ამერიკულ პოლიტიკაში. ამან მოიტანა ცვლილებები მათ შორის საგარეო პოლიტიკაშიც, ზოგჯერ ჩვენში გავრცელებული ეს გაბატონებული კრიტიკული დამოკიდებულება, რომ
რაღაცა მიატოვა და რატო არ გადატვირთვა და ასე შემდეგ. ეს არის ფუნდამენტური ცვლილებების შედეგები, რომლებიც მე მგონია რომ საქართველოსთვის მხოლოდ ხელსაყრელი იქნება, მაგრამ ამას ვერ იყენებს ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ის სხვა გზაზეა. განვითარებული მსოფლიოს გზა სხვაგან გადავიდა, ჩვენი გზა სხვაგან მიდის.
რატომ არ მოხდა რომ საზოგადოებამ, თუნდაც ნეოლიბერალიზმი გულისხმობს ინდივიდის თავისუფლებას, ბოლომდე რესურსის მისაწვდომობას, გააზრებას რა არის საჭირო იმისთვის რომ განვითარდე, რატომ ვერა უწყო საზოგადოება?
ასეთი რომ არ არის სინამდვილეში ეს არ უზრუნველყოფს, ეს უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ კონცენტრირებას მთელი რესურსებისა ძალიან ვიწრო წრეში. თუ არ არის ძალიან ძლიერი სახელმწიფოს გადამანაწილებელი ფუნქცია ამ რესურსებისა, ეს არ გულისხმობს წართმევას საკუთრებისას, ეს გულისხმობს განათლების რესურსის გადანაწილებას. ვიღაცას აქვს ფული, ვიღაცას არ აქვს ფული. სახელმწიფო გადაანაწილებს ამ ფულს ისე, რომ მისცეს ამას რესურსი, ვისაც არ აქვს, განათლების რესურსებისთვის. არის ესეთი გამოკვლევები, რომლებიც იკვლევს, ესე იგი, რა პირობებია ყველაზე კარგი დემოკრატიული წესრიგის დამკვიდრებისათვის. ნუ ერთ-ერთი მიმართულება, ეს არის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ დემოკრატიისათვის ყველაზე კარგი არის პირობები, როდესაც საკუთრება პრაქტიკულად თანასწორად არის გადანაწილებული ადამიანებს შორის. ესე იგი, თავისუფლება უნდა არსებობდეს. მაგრამ ეს თავისუფალი ადამიანები უნდა იყვნენ პრაქტიკულად თანასწორები თავის რესურსებში. თუ ადამიანები არათანასწორები არიან, ისინი ვინც უფრო მეტ რესურსებს ფლობენ, ყველა შემთხვევაში იქნებიან მიდრეკილნი იქითკენ, რომ უგულებელყონ თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპები და ინსტიტუტები.
ეს ნეოლიბერალიზმი დასავლეთის მთელობა ხომ არ არის რაღაცნაირად, რომ სწრაფად მოეხდინა ცვლილებები, ამიტომ პატარა ჯგუფს დიდი ბერგ დიდი რაოდენობით ბერკეტი მიეცა, რომ რაღაცნაირად ეს მოეხდინა, თუნდაც ტრანსფორმაცია პოსტსაბჭოთა სივრციდან
ესეთი რომ მიიღო, როგორც ახლა დღეს არის. ეს იყო დასავლეთის სამოცანა, ჩემს აზრით არ იყო დასავლეთის სამოცანა. ახლა ცხადია, მე გითხარით, თუმცა მე ვაპარაკობდი, რომ ეს გაბატონებული პარადიგმა იყო, მეთქი ნეოლიბერალური პარადიგმა, გულისხმობდი, რომ დასავლეთს ამას მხარდაჭერა ჰქონდა. და შოკური მეთოდებით ამ სასწრაფოდ ამაში, მაგრამ ამას მაგალითად პოსტკომუნისტურ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მნიშვნელოვნად წინ აღუდგა საზოგადოება. ეგ არ არის მასშტაბებლების ხელფასზე $200 არის $700. ხოდა ჩვენ ეს ვითარებები არ ვიცით, იქ არ არის ეგრე პრივატიზაცია, რომ აი მოუნდა და გააკეთა რა. აი მუშებს ეკითხებიან, რომ ეგრე შეიძლება თუ არ შეიძლება. ის საზოგადოებები უფრო ძლიერია. ახლა სულ უკანასკნელ თავს აქ იყო ჩამოსული ევროკომისარი, რომელმაც თქვა, რომ ამ ულტრალიბერალური პოლიტიკის პირობებში, რომელსაც საქართველო აწარმოებს, ევროკავშირთან თანამშრომლობა იქნება შეუძლებელი. ამას მოყვა პარლამენტში კრიტიკა, რომ ჩვენთვის ეგ არ არის პრიორიტეტი. ჩვენთვის არის პრიორიტეტი, რომ ჩვენი ультралиберальной პოლიტიკით ჩვენ კრიზისი არ განვიცადეთ, ყველა განიცადა კრიზისი, საქართველოს არ განიცადა და ამდენად ჩვენ არ გვაინტერესებს რა სამბობენ ეგენი, მაგათ არიციან, ჩვენ ვიცით. მეტიც არის კრიტიკა ევროკავშირისა, ეს არის ტიტანიკი, ეხლა ის მალე ჩაიძირება და ასე შემდეგ. ამას ხშირად ამბობენ უმაღლესი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლებიც და არაოფიციალურად ძალიან გავლენიანი იდეოლოგები. ეს არის ამის საწინააღმდეგო პოლიტიკა. იმ პოლიტიკის საწინააღმდეგო პოლიტიკა, რომელიც დღეს გაბატონებული ხდება მთელ განვითარებულ ქვეყნებში. ამიტომ ჩვენ გონია, რომ გარე მხარდაჭერაც აი ამ პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენ გვინდა რომ გახდეს წამყვანი საქართველოში დღესდღეობით საზოგადოებრივ დონეზე და შემდეგ ხელისუფლების შეცვლით და სახელმწიფო დონეზე, ეს პოლიტიკა შეიცვალოს, ან სოციალ-დემოკრატიული გახდეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, პლურალისტურ პირობებში ჩვენ არ გულისხმობთ, რომ ესე იგი სხვა ჯგუფები უნდა იქნენ, ასე ვთქვათ, სრულად იგნორირებულნი და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ გარე მხარდაჭერაც, გარე ლეგიტიმაციაც მნიშვნელოვანი ექნება.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო არის განსხვავებები? მე ვაკითხე ნანახი, ჩიკაგოში თქვა უბანი რაღაც 200 მეტრის დაშორებით სრულიად განსხვავებული რეალობაა. უკიდურესი სიღატაკე და უკიდურესი ფუფუნება.
ცუდია, მაგას გეუბნებით. აი ამას ცდილობენ, რომ ეგ დაძლიონ ამერიკელებმა. ჩვენთანაც 60 კი არ იქნება ამის შედეგად. ცხადია, იქნება ჯგუფები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ ადაპტირებას, მაგრამ ნუ მუდმივი ცდილობა ამისი უნდა იყოს.
ამბობს პოლიტიკურ მოძრაობა საქართველოს სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელი გია ჟორჟოლიანი. მას ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკვე 3 წლის წინ იყო ცნობილი, რომ თურქეთის მთავრობა, რომელიც აცხადებდა, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლებას იცავს და ხელს უწყობს მას, თურქი მომხმარებლებისთვის მიუღწევას ხდიდა არაერთ საინტერნეტო ვებსაიტს. და ახლა მთავრობა Google-ს უწესებს აქცელოს. ოლკურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ოქროპირუხაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რას ედავება ანკარა Google-ს.
წამყვანმა ანკარა ახსენა. ანკარაში ზის თურქეთის სეკულარული სახელმწიფოს პრეზიდენტი აბდულა გულიც, რომელიც ახლახან სოციალურ ქსელ ტვიტერში გატარდა რეგისტრაციაში და გამოაცხადა: არ მინდა თურქეთი მიეკუთვნებოდეს ქვეყნებს, სადაც გუგლი აკრძალულიო. მაგრამ პრეზიდენტიც ვერ დგას კანონზე მაღლა, როცა საქმე ეხება ქვეყნის სამართლის დარღვევას. ადრე, როცა პირველად იქნა აკრძალული YouTube, მიზეზი ასევე კანონიერი იყო. 2008 წელს ამ საინტერნეტო ქსელში გავრცელდა ბერძენი ნაციონალისტების მიერ ვიდეო ფილმები, რომლებიც რესპუბლიკის დამაარსებელ ქემალ ათათურქს შეურაცხყოფდნენ. მაგრამ ეს არაა მთავარი. მთავარი ისაა, რომ მისი შეურაცხყოფა, ისევე როგორც წინასწარმეტყველ მოჰამედისა, კანონით ისჯება. ამ დროს თურქეთი ევროკავშირში შესვლის მოსურნე სახელმწიფოა და ასეთ მანკიერებას ბრიუსელში მათ, ვინც თურქეთის ევროპის ბლოკში შესვლას ისედაც ალმაცერად უყურებდნენ, დამატებითი საბუთი მიეცა. და არა მარტო მათთვის, ანკარა ამქვემდებით აწმილებს თავის მომხრეებსაც. ევროპის პარლამენტში ბრიტანელი დეპუტატია რიჩარდ ჰაუიტი. ის იქ თურქეთის კომიტეტის წარმომადგენლის ფუნქციას ასრულებს. ჰაუიტი გამოვიდა მოწოდებით, რომ სასწრაფოდ იმოქმედონ, თორემ მისი თქმით, ამ აკრძალვებით თურქეთში უფრო პოლიტიკური შეხედულებების და არა პორნოგრაფიული ფილმების შეზღუდვა ხდება.
გარკვეულად ევროპელების და საერთაშორისო თანამეგობრობის უფლება განუცხადონ თურქეთს. თქვენ ხომ საერთაშორისო სტანდარტებს უნდა იცავდეთ და ახლა კი, როცა ისინი ინტერნეტს კრძალავენ, ევროპა მათ მკაცრად უნდა დაელაპარაკოს. მე თავიდანვე ვწუხდი იმის გამო, რომ სულ მცირე ორი წლის მანძილზე YouTube-ის და სხვა საიტების აკრძალვის შემდეგ ევროკავშირი მოთმინებით უყურებდა ამას. ახლა თურქეთის სასამართლოები აწესებენ სხვა აკრძალვებს და ეს ნიშნავს, რომ რასაც ვამბობდით, საკმარისად ხმამაღლა არ ვამბობდით.
ახლა თურქეთის მთავრობა Google-ს ზღუდავს სხვა მიზეზით. Google-ის მფლობელობაში მყოფი ვიდეო ფაილების გაცვლის ქსელის მოხმარების სიჩქარე უსაზღვროდ დაეცა და მისი თანმხლები სხვა სამსახურების მუშაობა მთლიანად შეჩერდა. ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა სამართლებრივი დაპირისპირება, რომელშიც ჩაბმულია საინტერნეტო უფლებების დამცველი გაერთიანება Internet Technology Association-ი. სასამართლოს წინაშე ამ ჯგუფის განცხადებით შეზღუდვები მილიონობით მომხმარებლის დისკრიმინაციას იწვევს, რაც ასევე კანონსაწინააღმდეგოა. თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა, მისი უწყება ინტერნეტისთვის პასუხისმგებელი, განაცხადა, რომ Google-ს თურქეთის სახელმწიფოსი $20 მილიონი მართებს გადაუხდელი ბეგარის სახით. ლაპარაკია Google-ის მფლობელობაში მყოფი YouTube-ის შემოსავლების ბეგარაზე. ილდირიმის თქმით, YouTube-მა ბრძოლა გამოუცხადა თურქეთის რესპუბლიკას და თურქეთი ამას არასოდეს შეეგუება. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ფული მეორე ხარისხოვანია, საქმე ეხება სიტყვის თავისუფლებას. მათი არგუმენტის ნაწილია ისიც, თუ რა ხდება ამ ხრივ თურქეთში ზოგადად. უზარმაზარი ჯარიმა თითქმის $4 მილიარდი დააკისრა სახელმწიფომ ბეგარის გადაუხდელობის გამო უდიდეს მედია კომპანიას Dogan Groups. EUTOM და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს ეს სასჯელი მოსაზრებით, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იყო მართველი პარტიის ისლამისტური ფესვების მქონე პოლიტიკური ძალის მიმართ პროსეკულარისტული გაზეთის კრიტიკის დადუმების მიზნით. ჰალუკ შაჰინი სტამბოლის ბილგის უნივერსიტეტის მედიის კვლევის საკითხთა პროფესორია. მისი აზრით, ამ აკრძალვებს თურქეთში იწვევს თავისუფალი სიტყვის გამოხატვის ტრადიციის არქონა და ისიც, რომ ოფიციალურ დონეზე არ ესმით საინფორმაციო ეპოქისა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
ასეთ ცნობიერებასთან გვაქვს საქმე. როცა რაიმე მოსაზრება ვრცელდება, ხდება მისი ცენზურაში გატარება და არა პირიქით, რაიმე ინფორმაციასთან მოსაზრებით დაპირისპირება. ეს მენტალიტეტი დიდი ხანია ბატონობს ჩვენს ქვეყანაში და ხანგამოშვებით გამოვლინდება ხოლმე ჟურნალისტების წინააღმდეგ სასამართლო პროცესების დაწყებით ან ამ შემთხვევაში საინტერნეტო სამსახურების შეჩერებით.
ამგვარ მიდგომას თურქეთში ხელს უწყობს 2007 წელს მიღებული კანონი, რომლის მიზანი იყო საინტერნეტო ისეთი საიტების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლებიც წააქეზებს თვითმკვლელობას, ბავშვთა სქესობრივ ექსპლუატაციას ან ნარკომანიას თუ პროსტიტუციას უწევს პროპაგანდას. ამავე კანონით შეიძლება აიკრძალოს ისეთი საიტების მუშაობა, რომლებიც ანტიტერორისტულ კანონს არღვევენ ან კიდევ შეურაცხყოფენ სახელმწიფოს დამაარსებელს ათათურქს. ამასთან, საქმე ისიცაა, რომ სახელმწიფო ტელეკომუნიკაციის საბჭო უფლება მოსილია სასამართლოს გარეშე გადაწყვიტოს აკრძალვა არ აკრძალვა ამ საიტებისა. ახლა ევროპის კავშირში თურქეთის მასთან დაახლოების მომხრეები ალბათ ძლიერ შემცირდება. შაჰინი არ გამორიცხავს, რომ მთავრობა პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ხელმძღვანელობით ევროპის კავშირისკენ თურქეთის წარმართვას ძველი ენერგიულობით აღარ შეეცდება. ის ამას იმითაც ხსნის, რომ ერდოანმა მიაღწია პროსეკულარისტული სამხედრო ძალების და იუსტიციის ძალაუფლების დასუსტებას. ახლა შაჰინ მისი აზრით თურქეთის მოქალაქეებმა უნდა გამოხატონ პროტესტი მათთვის დაწესებული შეზღუდვების მიმართ.
რაც ახლა საჭიროა, ხალხის მხრიდან ძლიერი რეაქცია, განსაკუთრებით ეს ეხება ახალგაზრდებს, რადგან ისინი ისჯებიან YouTube-ის და Google-ის სამსახურების აკრძალვით. ფიქრობ, ახლა საჭიროა უბრალო ხალხის დონეზე დაიწყონ ორგანიზებული მოქმედება. შემდეგ რესპუბლიკურმა სახალხო პარტიამ სიტყვის თავისუფლების საქმეში წამყვანის როლი უნდა იკისროს და თავის საარჩევნო დაპირებად ინტერნეტის თავისუფლება გამოაცხადოს.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.